Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Kiftaf inti u ħafna nis illi devastazzjoni tal-gwerra mhix Malta biss imma ġol Ewropa ġabet ħafna emigranti għaw post-war. U di hija ħaġa li baqgħet imsemmija Malta kwalinkwa sens illi qed nitkellmu barra l-koraġġament imma anke b'devozzjoni kif ġie tal-konvoj. U mimma jemminx b'mirakli wieħed jista' jgħid kif salvaw dak il-ħames vapuri tal-merkantili u speċjalment kif daħallu ħajw. U kif taf ukoll forsi li aħna l-immigranti li ġejna fil-bidu semmew tim jismu George Cross. Jiġri aħna l-Maltin tal-bidu konna gburin billi Malta kellha l-George Cross Jew dell-Art. U dik ħaġa ukoll baqgħet ġofina, pereżempju fil-bidu, illi bajna nżommu di tradizzjonijiet. Forsi nista wara ma nafx u żgħażagħ ma nafx kemm huma entużjażmi fuq dil-biċċa xogħol pordija l-istorja ta' Malta u bekk jien għandi biex ngħidu hekk dak il-pjaċir u l-verfur li neqpa sejr b'daw it-tradizzjonijiet. Infatti aħna naħseb l-uniku association anki minħa tax-xrajn u dan li nagħmlu ġiex funzjonijiet fis-sena. Il-waħda b'rispett ta' George Cross illi Malta kienet unika u l-oħra li kienet is-salvazzjoni ta' Malta u barra minn Malta biex ngħidu hekk ikun tilfet Malta possibilment anke pajjiżi oħra sar speċjalment l-Ingilterra se tittintelef ukoll. Biex niġu għall-funzjoni ġew ikonna il-banda tan-Navy, katafolk tan-Navy u rappreżentanti of course tan-Navy tal-Armi tal-Air Force. Ikonna rappreżentanti u koordinatori oħra anke minn tal-gvern u tal-Veteran Affairs and so on, ix-xrajn u kien hemm ħafna li huma l-awtorità tifni. U bekk għall-inqas aħna ħossuna gburin illi daw qed ituna l-appoġġ u jiġu jonaraw x'qed nagħmlu aħna. L-iktar hija li qed nagħmlu unur u ħadu piċir ħafna dejjem il-merkantili.
Ikun hemm ukoll naturalment tqiegħed ta' kuruni fix Shelter of Peace li huwa dak il-monument li fil-Viktoria insejħulu il-monument Malti għall-Avolja huwa monument għall-istat kollu ta' Viktoria u x'hekk.
Exactly, dak huwa ġew kif taf inti naħseb żgur taf illi biex ngħidlek hekk insistejt ma kienx ħaġa faċli biex għall-inqas Malta tiġi onorata x'għamlet fil-Commonwealth, jew fl-Imperu Ingliż. U dik nirringrazzja dejjem l-awtorità Awstraljana u speċjalment tal-Viktoria u ta' Melbourne illi ġew u tawni dak l-appoġġ u l-possibilità biex jinbena xi ħaġa biex naraw il-Malta. Dak kien l-ewwel monument biex ngħid hekk li kien ta' jiġifieri ta' pajjiż ieħor biex ngħidu hekk barra mill-Awstralja l-inbena. U kif taf inti wkoll li qiegħed close ta' xrajn ġew. Ma zittax ikun iktar. U xifisser? U jifisser il-Shelter of Peace. Il-Shelter of Peace ta' kiena meta poġġiet fuq il-Kumitat hija kontroversja bħalla Malta kellha għall-ħarż ma kellix il-shelters għax kienu jmutu ħafna iktar nies u ta' huwa x-shelter tal-paċi. Malta fost żgħir u dejjem fiċċet il-paċi. U dek bekk ġiet l-idea ġifieri tiegħu u dak qed jgħid l-istorja ta' Malta ġew. Anke meta nagħmel ċerimonja jien qed nagħmel l-istorja ta' Malta bħala teatru li għandu x'aq samma Malta biex ngħidu hekk. Anke li konna l-bandieri u qed ippreżenta kollox jiġu l-vapuri u għamilt il-plakki li rappreżentaw il-vapuri. Jiġifieri hemm ħafna kulur u simboli li għandhom x'aq ma ġew. Allura fl-istess ħin is educational għal dawk li jridu jitalmu x'inhuwa l-konvoj ta' Santa Maria ta' Malta, Operation Pedestal. Però aħna wkoll irid ngħid ċaru tont illi qed nagħmlu biex nonoraw il-konvojs kollha. Imma il-penika l huwa l-iktar ħaġa importanti kien il-konvoj ta' Santa Maria biex ngħidu hekk li salva l-Malta.
Ikun hemm ħafna barranin, ħafna Awstraljani, però naturalment inti tħeġġeġ ukoll il-Maltin li jkunu hemmhekk u jonoraw dal-avveniment bil-preżenza tagħhom.
Naturalment ġew aħna l-inkejja tiegħi biex ngħidha hekk hija li aħna komunità kbira miż-żgħira meta taħseb biex l-ikbar komunità li telqet minn Malta hija hawn ġew. U dak kien wieħed biex ngħidu hekk mill-argumenti tiegħi mal-awtorità, ġifieri l-ikbar kontenġent li qatt ġie minn Malta ġo pajjiż u speċjalment ġo l-Viktorja, ġo Melbourne, hawn hija ġew.
Nawgura lilek u lill-Maltese Australian Association u kif għedna inħeġġu lill-komunità Maltija biex tattendu wkoll għal dan l-avvenimentu, nittamaw ukoll li it-temp jippermetti biex il-funzjoni timxi kif għandha timxi.
Eżattament, issa jekk m'importax ngħidlek li aħna l-biċċa kbira dejjem nimmarċjaw unpoġġi kuruna fuq is-sanitaf, ġifieri ġoxrajn. Illi jiena dejjem meta inawgurajt il-shelter office dik li qed li l-Maltese Australian at any cost or at any time il-nimpoġġu nagħtu qima l-xrajn. Qabel bħala ma ngħidu aħna l-art tal-Maġġur. U mbagħad immorru fix-shelter office. Issa l-funzjoni part issir ġo jekk tkun ġurnata sabiħa u jkun sabiħ jekk ikun il-bnadri iperplu dik l-oħra għandi l-14 il-bandier ta' kull vapur, l-Maltija, l-Ingliża u l-Amerikana, insomma, u insomma tal-klabb u so forth. Illi hemm daqxej kulur. Issir parti mill-funzjoni hemmhekk fuq ix-xrajn u mbagħad immorru ix-shelter office.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.